Bon, ne hakilinata fɔlɔ yɛrɛ ye mun ye, ke ni nin bɛ kɛ a ko yɛrɛ kuncɛli ye pour que a ko ka kɛ hɛrɛ ni baden na yuruguyurugu ka kɛlɛ a ɲɛma Mali la, o ye ɲɛtaga ye. Mɛ mun bɛ fɔ mɔgɔw ɲɛna, ne yɛrɛ ye mun fɔ commentaire la réseau kan, ni ministre yɛrɛ ye kuma la dala kuma k'a ko la, c'est que nin ye mécanisme kura wɛrɛ de faralen mun bɛna fara contrôle tɔw kan. An bɛ fɛnw farafara ɲɔgɔn kan, an tɛ bilan tere ka bɔ. An ye fɛn kɔrɔlen minnu kɛ mun y'a to an ma se ka résultat ɲɛnama sɔrɔ yuruguyurugu kɛlɛli la. Alpha tile la an ye mécanisme bila en place, ATT tile la mécanisme bila en place, hali IBK yɛrɛ kun ko k'a bɛna mécanisme bila en place. An ye mun de kɛ, an ye résultat jumɛn sɔrɔ? Maintenant mun ye nin mécanisme kura min bila en place, mun y'a ani kɔ kelen bɔ ɲɔgɔn ma? C'est que malien den kɛra togo togo, à partir du moment n'i ye yuruguyurugu suye u y'a ye ko mɔgɔ bɛ ka wari sɔrɔ mun tɛ a ka baara wari ye, c'est que comme on dit dénonciation avec une structure qui va être mise en place où il y a spécificité c'est que aux structures n'y a pas de trouble c'est qu'on va essayer d'attacher jusqu'à une action judiciaire on va essayer de monter au cours de ça. C'est que nous n'avons que évolution ni mon bateau ambe rugurugu kele anema. Moi je ramasse forcément encore voir qu'on y mécanisme de la en place mais c'est des rafos. Quoi parce que quoi le mois moro de yata. Il est seven nota quoi car faut quoi le mois état bega ni fin bla en place quoi jamana quoi. On m'a dit tu es jamana monu ni jamana l'avant monu ma bla folo. Nous on a al nango kamisan bla en place. Anga donc faut quoi fin de obanse inga koro. Angu laje, est-ce que u kan wa, est-ce que u man wa, muna to amasega jabi ɲɛnama sɔrɔ an na ɲini mun kɛ u sigili la? O de ne ka question ni fɔlɔ. Maintenant ni o b'a to an sera ko bilan kɛ ka ɲa, ni o b'a to an bɛ se ka evolue ko nin kokura in bɛ se ka innovation kɛ pour que dɔ ka bɔ yuruguyurugu, sinon yuruguyurugu a barika ka bon kosɛbɛ jamana kɔnɔ.
Latigɛ cogo ni yɛrɛ ko ko mécanisme Alpha tile ni ayiwa ATT olu bɛɛ bureau du Vegal u y'o sigi, olu fana tun ye latigɛ cogo ye min bɛ se ka yuruguyurugu kɛlɛ. Nga a yuruguru fanba o bɛ Mali foroba baarakɛ yɔrɔw de la. Ayiwa a fɔra ko jamakulu kura min na n'o ye commission min na sigi, olu bɛna sɛgɛsɛgɛliw kɛ maa minnu bɛ taa. N'i kɛra ministre ye yanni i ka baara daminɛ a bɛ fɔ nafolo min b'i bolo. Ayiwa tuma kelen kelenninw la fana u bɛ mafilɛli kɛ k'a lajɛ n'i ka sɔrɔta ani i ka nafolo u bɛ bɛn i ka baara hukumu kɔnɔna na. O bɛ se ka waleya Mali kɔnɔ bi bi na wa?
Ne yɛrɛ y'o question de pose i ka kuma la tɔ sɔndi la ko don. Kan u ye nin kuma in bɔ k'a fɔ ne ko mɛ yani an ka se nin yɔrɔ ma fɔlɔ an k'a bila en place mɔgɔ minnu bɛ sigi ka kɛ ministre ye, hali président de la république, hali directeur putrubaw normalement n'u bɛ bila en place u bɛɛ kan ka bira commission ou bien juridiction dɔ la mun b'a a la sɛbɛntiya k'a fɔ ko nin de i ka richesse ye o moment k'i b'i ka baara daminɛ wagati min na. O bɛ baara tɔ nɔgɔya ni mɔgɔw b'a dɔn k'a fɔ ko n'i bɛ yuruguyurugu la ou bien i b'a la ka enregistrement illicite kɛ o. E ni mɔgɔw tɛ e ka patrimoine niveau dɔn. E hali n'i ye yuruguyurugu kɛ mɔgɔw bɛ se k'i dénoncer tɔ. O mɔgɔ bɛ mɔgɔ dénoncer par rapport à ce qui a un patrimoine qui existe et que les gens connaissent. Maintenant nin kuma in an bɛ mun fɔ nin ka kɛ ko daminɛ ye a kana kɛ ko parce que k'an ye fura bɔ woro kuma dɔrɔn a ka kɛ ko daminɛ dɔrɔn ye.